Indimellem så kan vi som prædikanter nogle gange komme til at give et lidt forkert indtryk af, hvad forkyndelse er, tror jeg. Og jeg tænker også på mig selv her. Man kan komme til at give et indtryk af, at... eller hvad skal man sige? Der er mange ting, som man gerne vil sige, og man vil gerne gøre det nuanceret, man vil gerne gøre det grundigt, og man vil gerne lade folk få konteksten med og lære lidt mere om, hvordan det hele egentlig hænger sammen i den kristne troslære. Det har en værdi, og jeg værdsætter personlig forkyndelse, hvor at man grundigt, eller man kan fornemme, at der er en person, som har arbejdet grundigt med teksten, og den har formet vedkommendes hjerte og tanker efter Guds ord. Ja, det er godt at give et fundament, som troen den kan bygge på, også når at det er stormfuldt at være kristen. Alligevel så tror jeg, der er en nærliggende fare for mig og for mange af mine medprædikanter. Vi kan komme til at give det indtryk, at forkyndelse det handler om at stoppe fodre menigheden med informationer. Informationer om Gud, informationer om jødisk kultur, informationer om kirkehistorie, informationer om troslæren osv. Og så kan det komme til at virke som om, at forkyndelse det bare er som et eller andet foredrag, som et hvilket som helst andet foredrag. Men forkyndelse, det er noget andet, og det er noget mere end det. I Guds ord, som jeg skal være sammen om i dag, så møder vi ikke bare informationer om Gud. Vi møder faktisk Gud selv, som kommer til os i sit ord. Det er sådan, Gud han har valgt at vise sig for os, og Bibelen taler om Jesus som ordet, der blev kød, altså ordet, som blev menneske. Og det betyder, at når vi er sammen om Guds ord, når vi hører forkyndelse, når vi læser i Bibelen, så møder vi Gud selv. Vi møder Jesus. En god prædiken, det er ikke bare en prædiken, hvor vi lærer noget nyt. Hvor vi kan sige, det der, det vidste jeg godt nok ikke. En del af det at forkynde, det er nogle gange også at minde om noget af det, som vi måske godt allerede ved. Noget af det centrale i evangeliet. Og hvis vi som prædikanter informerer om kirkefædrene og om jødisk kultur, om fariserne og sadukerne og alt muligt andet, men ikke giver mennesker et møde med Guds ord, ikke fremhæver eller fremholder evangeliet de gode nyheder om, at der er en Gud, som har sendt sin søn til jorden for at blive ramt af Guds vrede, for at fjerne synden, for at vi kan blive tilgivet, når vi vender os til ham, så har vi fejlet. Og derfor så havde jeg tænkt i dag, så kunne jeg godt bare tænke mig at forkynde evangeliet. Helt simpelt. Og det har jeg valgt at gøre ud fra Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14. Så det skal vi begynde med at læse. Og jeg tænkte, vi skal rejse os op, selvom det kun er et enkelt vers, og læse det sammen. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, der står sådan her. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Vi må sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at i dit ord, så møder vi dig her, og vi beder dig om, at du nu vil give os et møde med dig i dit ord. Herre, vi beder dig om, at vi må få øjne op for det, som du gjorde på korset her. Herre, må vi se, at det gælder, må vi se, at det gælder for os. I dig navn. Amen. Ja. Hvis du har en netbrowser, eller hvis du har en computer, hvor du kan gå på nettet, hvis du bruger Google, så har du en historik. Det er ikke sikkert, at du ved det, men Google holder faktisk styr på dig. Google våger over hvert et skridt, du tager på internettets kringlede stier. Og hvis du tænker på den sidste uge, så kan det godt være, at du ikke kan huske, hvor du har været på nettet. Men Google har noteret det. Google har noteret, hvad du har besøgt. Google har noteret, hvornår du har besøgt det, og nogle gange også, hvor du var henne, da du besøgte hjemmesiden. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet sådan at gå ind og læse jeres historik over, hvad I har, ja, hvad I har set på nettet. Sådan en historik, den kan være afslørende. Måske så fortæller historikken os mere, end vi har lyst til at vide om os selv. For nogle af os så fortæller historikken om, at vi har været inde på sider på internettets mørke afkrog, som vi ikke skulle have været inde på. At vi har kastet blik på noget, der ikke tilhører os. Måske så fortæller historikken om morgener, hvor vi har grebet ud efter vores mobil for at gå på nettet, før vi har grebet ud efter Guds ord. Måske så fortæller den her historik om et enormt tidsspilde, hvor vi har forsømt at gøre ting, som vi burde gøre. Hvor vi har forsømt at tjene vores næste ven, enten det er ved at gå ned med skraldet, eller ringe til en ven, som har brug for det, eller noget helt andet. Internettet kom i vejen. For et par år siden efterhånden, så læste jeg en sætning af en amerikansk præst, som jeg har tænkt meget på siden. Han skrev sådan her. One of the great uses of Twitter and Facebook will be to prove at the last day that prayerlessness was not from lack of time. Altså, på dansk. En af de mange gode ting, som Facebook og Twitter kan bruges til, er at vise på den sidste dag, at manglen på bøn ikke skyldtes mangel på tid. Måske så har du det sådan, at du har brugt mere tid på Facebook eller på internettet, end du har brugt på bøn. Og Google har noteret det. Men prøv nu at forestille dig, at det ikke kun var din internettrafik, som var blevet noteret, men hele dit liv. Faktisk så er det slet ikke så fjernt fra virkeligheden endda. I Johannes åbenbaring kapitel 20 og vers 12, så står der om nogle bøger, der skal åbnes på den yderste dag, og der står, de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Der kommer en dag, hvor Gud han vil dømme enhver efter sine gerninger. Sådan taler Bibelen åbent om dem. Og med større præcision end Google har Gud noteret hvert et skridt, som vi har taget. Hver en handling, hver en tanke, hvert et ord, det er blevet skrevet ned. Hver gang vi har været upålidelige, hver gang vi har været uærlige, hver gang vi har været ukærlige, hver gang vi har været barmhjertige. Hver gang vi har trodset Gud. Og hvis vi så det hele oplistet, så tror jeg let, vi kunne gå hen og blive modløse. Og jeg tror også, der er nogle af os, der måske har en indre liste over synder, over fejltrin, som måske kan føles som åbne sår. Det er ikke sikkert, at vi har noteret det ned, men alligevel så er man pinligt bevidst om sin synd. Og de her ord, de kan stå som sådan en anklage imod os, som bare råber, det var din skyld. Hvorfor lod du kærlighed til penge styre dit sind, styre dine beslutninger? Hvorfor svigtede du troskaben? Hvorfor svigtede du, når du skulle have hjulpet? Hvorfor får du op og blev vred, når det var uden grund? Hvorfor løb du med sladder? Hvorfor søgte du ikke din glæde i Gud, men i alt muligt andet? Og her er det, at Kolossenserbrevet fortæller en utrolig virkelighed. Der står om Gud her, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Prøv lige at tænke over det. Gud han har en historik over dit liv, hvor hver en synd mod ham er oplistet. Og Gud han har så taget den her historik, og så han fjernet den. Måske så kan vi godt huske noget af historikken selv, men Gud han har fjernet den. Den er væk, som om, at vi aldrig havde gjort det. Gud, han har gjort det ugjort. Og det må præge vores syn på os selv, at vi er under Guds forsonende og rensende blod. Her i Kolossenserbrevet så møder vi det her ord gældsbevis eller gældsbrev. Og det er lidt en anden måde at sige det samme på, som det her med historikken. Da jeg forberedte mig, så lavede jeg en lille søgning på, hvad sådan et gældsbrev det egentlig er. Og jeg fandt den her forklaring. Et gældsbrev, det er et stykke papir, som man underskriver for at komme af med sin gæld. I aftalen skriver man under på, at man har pligt til at betale en vis sum penge. Så altså, hvis nu man går personlig konkurs, så er ikke længere kan betale sine regninger, så skriver man under på et gældsbrev. Man laver en oversigt over, hvad man skylder, og hvor meget man skylder sine kreditorer. Ifølge Guds ord, så er vi egentlig som nogen, der er gået personlig konkurs. Vi er gået fallit. Vi er alle under synd, og når Bibelen den skal karakterisere menneskeheden, så gør den det sådan her. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Uanset hvor meget man stræber efter at leve retfærdigt i Guds øjne, så er der aldrig i Guds øjne nogen, som lykkes med det. Uanset hvor meget vi tænker, at vi kan søge Gud, så afslører vores liv, at vi søger alt muligt andet end Gud. Vores forsøg på at leve efter kærligheden i relation til Gud og i relation til mennesker, den mislykkes alt for ofte. Og det giver et underskud. Gud, han er den, der er kreditor. Han er den, som vi skylder alt. Og vores liv, vores historik, det er en lang oplistning af, hvad vi skylder Gud. Gud, han har skabt os til at leve et liv i overensstemmelse med kærligheden. Et liv, hvor vi står til ansvar over for ham. Og når vi fejler i at leve i overensstemmelse med kærligheden, så er det altså ikke bare et svigt mod mennesker, som vi forsynder os mod. Det er et svigt mod vores skaber, mod Gud selv. Ja, vi kunne sige, at det var et svigt af et spild af de penge, som vi har fået lov til at forvalte af ham. Så når vi synder, så tilføjer vi et beløb til vores gældsbevis. Vores gæld til Gud, kunne man sige, den vokser dagligt. Men den gode nyhed, den er, at Gud han har fjernet den her gæld. Optegnelsen af, hvad vi skylder, den er streget ud. Den er væk. Hvordan gjorde Gud det? Jo, han fjernede det ved at navle det til korset. Sådan står der her i vers 14. Da Jesus han døde på korset, så handlede det om dig og mig. Det handlede om vores gældsbevis. Gud han så på vores historik, han så på vores gæld, og så tilskrev han Jesus vores gæld. Der står her i vers 14, at vores gældsbevis det blev navlet til korset. Vores gæld den blev til Jesu gæld. Vi kan sige det sådan, at det, der bliver beskrevet her, det er egentlig den vigtigste kontooverførsel i hele verdenshistorien. At underskuddet, det ligesom blev taget fra vores konto, og så blev det ført over til Jesu konto, så det nu er Jesus, som skulle betale. Anklagerne, som hang over vores hoved, de kom til at hænge over Jesus, som anklager mod ham. Her så er vi inde ved noget af det mest gådefulde ved korset, som jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der støder sig mod, fordi det strider så meget mod vores naturlige tankegang. Lige nu så er jeg i praktik, og jeg sad så sent som i onsdags og snakkede med nogle kollegaer om noget af det her med det centrale i evangeliet. Og igen, det er bare igen og igen, så går det op for mig det her, at når man taler om det helt grundlæggende, at Jesus han er blevet en erstatning for os, at han har taget vores gæld, så er det så svært at forstå for mennesker. Det er ikke første gang, jeg oplever det. Og ja, det kan jo selvfølgelig godt have noget at gøre med, at jeg bare ikke er i stand til at forklare evangeliet, så folk de forstår det. Men jeg tror nu, at der er noget lidt dybere end det, fordi jeg har også oplevet det med folk, som har egentlig fået en god introduktion til kristendom og gået til konfirmationsforberedelse eller lignende. Vi har så svært ved at forstå begrebet noget. En af mine kollegaer sagde noget i retning af det her. Jamen, altså, når du så gør godt mod andre mennesker, så er det vel fordi, du regner med at få noget ud af det. Underforstået, at mit liv, det er en stræben efter, at jeg kan leve moralsk godt, og så vil Gud en dag vurdere, om jeg bestod livets store eksamen. Og så, ja, så kan det være, at vi får forskellige karakterer. Nogle de yder måske en fremragende præstation med få eller ingen uvæsentlige mangler. Nogle de yder en god præstation med en del mangler, og måske er der nogen, som yder den tilstrækkelige præstation, som er den minimalt acceptable. Men man må jo bare gøre, hvad man kan, og så håbe på det bedste. Men når det kommer til Gud, så er det ikke et spørgsmål om, at vi skal få 7, 10 eller 12, eller hvad det er. Hvis vi endelig skulle sammenligne det med en eksamenssituation, så er vi alle sammen dumpet. Vi er gået fallit. Det gælder dem, som har læst meget op, dem, som har forberedt sig grundigt hele sit liv ved at sætte sig grundigt ind i det, og ja, sætte hele sit liv ind på at leve efter Guds vilje. Guds karakterskala, den er grundlæggende anderledes end vores. Som der står i Jakobs brev. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. For Gud så er der ikke uvæsentlige mangler. Et hver brud imod Guds hellige lov, imod kærligheden, det er alvorligt. Det går ud over mennesker, og det går ud over Gud. Og det der med at regne med, at det nok skal gå udmærket, selvom vi har en del mangler, det svarer på en måde lidt til at sidde i en retssal og så regne med, at man bliver frifundet, fordi man kun har begået væbnet røveri. Altså man kan sige, Karnovs lovsamling, det er en tyk lovsamling, og der er jo rigtig mange paragrafer. Og jeg har hverken begået mord eller snydt i skat. Hvis man siger sådan, når man sidder inde i retssalen, så lyder det ikke overbevisende, at man skulle slippe for straf. Og på samme måde er det med Gud. Vores overtrædelser, de vidner imod os om, at vi er gået bundfallit. De vidner om en natur, som ikke vil det, som Gud vil. De vidner om en natur, som ofte søger sin glæde i kortvarige nydelser, som ikke er i nærheden af glæden ved at tilhøre Gud. Vores synd, det er blevet til en gæld. Det er blevet til noget, som vi skylder Gud. Men vi er forgældet til op over begge ører, og selv ved vores største anstrengelser, så vil vi aldrig kunne betale den her gæld tilbage. Men evangeliet, det er, at Jesus, han betalte vores gæld. Det her budskab, det er så radikalt anderledes, end vi er vant til at tænke. Og ja, det er sågar også anderledes end den måde, som gældsbeviser normalt fungerer på i Danmark. Jeg nævnte, at jeg havde slået op, hvad et gældsbevis er. Jeg kunne læse lidt videre. Der står nemlig sådan her om gældsbeviser. Erklæringen indeholder også en række andre betingelser, såsom afdragsform, rentesats og betalingsterminer. Ja. Med et gældsbevis så er det sådan, at det normalt indeholder en række betingelser. Det handler ikke bare om, at du skylder en masse, men hvornår har du tænkt dig at betale det tilbage? Hvordan havde du tænkt, at du skulle betale det? Og så kan man jo sige, hvis jeg nu betaler 10.000 kroner hver måned til mine kreditorer de næste 10 år, så går det da i den rigtige retning, og så kan det være, at kreditorerne er tilfredse, og jeg en dag kan gøre mig forhåbninger om at komme ud af konkursboet. Indimellem så har jeg talt med muslimer, som tror på Gud også som en, der en dag vil dømme dem. Alligevel så ved de også godt, at de ikke lever i overensstemmelse med Guds vilje. De beder ikke, de faster ikke, osv. Men de tror på hele pakken. Og når jeg har spurgt dem, om de regner med at kunne blive frelst en dag, så er det bemærkelsesværdigt, hvor mange af dem, som har sagt, at det regner de bestemt med. De planlægger nemlig at begynde at leve et fromt liv på et tidspunkt, når de måske bliver lidt ældre, eller når de kommer tættere på døden. Man kan sige det sådan, at de har planlagt en afdragsordning. De har måske udstedt et rentefrit lån til sig selv i de første 10 år, men så bagefter så skal de nok se og betalt lånet tilbage. Og ja, alle andre verdensreligioner, de er simpelthen bygget op på den her måde. Det handler om, at vi skal betale gælden tilbage. Kristendommen handler om, at Jesus betalte vores gæld. Om vi så bruger hele vores liv på at afdrage vores gæld, så vil vi ikke kunne betale den tilbage. Men Jesus, han betalte vores gæld. Romerbrevet, det sammenligner det første menneske, Adam, med Jesus. Vi skal lige prøve at slå op i kapitel 5 i Romerbrevet. Det står på side 1025. Romerbrevet, kapitel 5, vers 19. Der står sådan her. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Eller vi kunne måske omformulere det. Ligesom de mange blev forgældet på grund af Adams gæld, sådan skal de mange blive gældfri ved Jesu lydighed. Bibelen fortæller, at da Adam og Eva de syndede i paradis, så skabte de en gæld på menneskehedens vegne i relation til Gud. Og som mennesker så har vi bekræftet den her gæld hver gang, at vi har syndet, hver gang vi har overtrådt Guds bud. Og det eneste, som ville kunne betale den her gæld tilbage, det er en, som er syndfri. En, som ikke skyldte Gud noget. Og det er så her, at Jesus han bliver et modbillede på Adam. Jesus han levede sit liv uden synd. Når han blev hånet med skældsord, så svarede han ikke igen. Når han blev anklaget for at være en froser og en dranker, så kom han ikke med beskyldninger mod sine modstandere. Når han så mennesker på sin vej, så hjalp han dem. Og når han blev henrettet for en overtrædelse, som han ikke engang havde begået, så bad han om, at Gud måtte tilgive hans bødler. Jesus, han var lydig ind til døden. Derfor så kunne han på menneskehedens vegne blive en erstatning for alle os, der er ulydige. Som en, der blev straffet for noget, han ikke havde gjort, så kunne han blive en erstatning for det, som vi har gjort. Ved at dø på korset og derefter opstå fra de døde igen påskemorgen, så viste Jesus, at hans død var i stand til at betale vores gæld til Gud. Med Jesus død, så blev vores gæld indfriet, kunne vi sige. Der er en sang, som handler om det her. Det er nummer 366 i vores sangbog her. Der står sådan her. Jeg har en ven, som gav sit liv, for at jeg skulle leve. Der findes intet alternativ. Det nytter ikke at stræbe. Fordi jeg lever så milevidt fra Guds lov, er mit liv fallit. Jeg fik dommen, så lød den. Du skal dømmes til døden. Denne dom er absolut, og jeg kan ikke anke. Men når jeg indser, at alt er slut, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som. Tager på sig min skyld og dom. Når han dræbes uskyldig, bliver min dødsdom ugyldig. Tænk, jeg skal ikke dø, fordi Jesus døde i stedet. Al min dødsangst er nu forbi. Den er byttet med glæde. Ja, Jesus, hjælp mig til at forstå, at det liv, jeg nu leve må, det er dit liv alene. Det er dig, jeg vil tjene. Hvis det er så godt det her. Dybest set så er vi gået fallit, men Jesus han har betalt vores gæld. evangeliet. Ja. Så kunne jeg have sagt amen her, men jeg har lyst til at tilføje noget mere her til sidst. For i alt for lang tid, så havde jeg det sådan, at jeg kendte det her budskab. Men jeg kunne ikke rigtig få det til at gå op. Og jeg tror egentlig, at der er mange andre kristne, som på en eller anden, på et eller andet tidspunkt har haft det på den her måde. På den ene side, så kendte jeg evangeliet. Jeg vidste, at Jesus han var død for at fjerne synd. At Jesus han døde som et erstatningsoffer for hele verdens synd. At han dermed betalte gælden, så han er i stand til at frelse os. Men samtidig så kunne jeg læse om i Bibelen, at selvom at Gud er i stand til at frelse alle, så betyder det ikke nødvendigvis, at han gør det. Selvom Jesus han virkelig blev et erstatningsoffer for hele verdens synd, selvom han virkelig udslettede gælden, så får det ikke lov til at gavne alle, og der vil være en stor del af menneskeheden, som ikke tager imod Guds offer i tro, og som derfor vil blive straffet efter deres synd. Bibelen den taler meget direkte om en Gud, som også straffer syndere i søen, der brænder med ild og svovl. Jeg ved ikke, om I kan se de her to linjer, at på den ene side, så er Gud i stand til at frelse, og på den anden side, så frelser Gud ikke alle. Eller hvis vi skulle tage det ned på det personlige plan. Der er en erstatning for syndere, men er der en erstatning for mig? Evangeliet, det gælder, men gælder det for mig? Hvordan kan jeg vide, at det her gælder for mig? Hvordan kan jeg vide, at jeg bliver frelst? Her så er vi inde ved et af de mest centrale spørgsmål i det kristne liv. Og ja, nogle gange kalder vi det for frelsesvished, fordi det handler om, hvordan vi får vished om, at vi virkelig er frelst. Hvordan vi får vished om, at det her budskab, det gælder os. Og selvfølgelig så kan vi blive frelst med anfægtede tanker. Vi kan, ja, for nogle kristne, så vil det her spørgsmål, gælder det mig, være noget, som vender tilbage igen og igen gennem hele livet. Men vejen til hvile og glæde i kristenlivet, den går simpelthen igennem det at vide, at evangeliet, det gælder for mig. Hvordan kan jeg vide, at jeg bliver frelst? Der er rigtig mange ting at sige til det her, og jeg ved ikke, nu har vi ordet frit lidt senere måske. Så kan det være, hvis der er nogen, der har gjort sig nogle erfaringer, så kunne det være fint, hvis der var nogen, der ville dele det. Jeg kunne godt tænke mig lige at sige to ting om det. Det første, det handler om retning, og det andet, det handler om at tage Gud på ord. Andreas Kammerskov Ibsen, han er præst i en af vores søstermenigheder i Lourdes Mission i Vestjylland, og han har skrevet en lille bog, som hedder Tro med sko på. Man kan også købe den nede bagved. Og han svarer sådan her på spørgsmålet. Du får ikke frelsesvished ved at tænke på, hvad det vil sige at have frelsesvished, men kun ved at rette dine øjne mod den person, som fuldstændig suverænt og uden din hjælp har sørget for din frelse. Her så tror jeg, at Andreas han er inde ved noget meget centralt. For i en vis forstand så er det her spørgsmål om frelsesvished et spørgsmål om retning. Når vi spørger, gælder det mig, så kan vi nemlig være tilbøjelige til at kigge på os selv, og så vender vi os væk fra Jesus, som er den eneste, som kan give troen fred og hvile. Der er nogen, der har sagt det sådan her, jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Hvis vi kigger hos os selv, så vil vi nok være tilbøjelige til at finde vores historik. Vi vil være tilbøjelige til at se, at det ser ustabilt ud. Nogle gange så kan vi føle os åndelige. Andre gange så kan vi føle os aldeles uåndelige, som om vi er ved at blive et op indefra af åndelig rådenskab. Vi kan blive overvældet af vores egen egoisme, vores egen syndighed, og tænke, at hvis jeg tog temperaturen på mit kristenliv lige nu, så er det ikke sikkert, at det vil være over plusgrader. Hvad har jeg ud over en dårlig historik? Men når vi tænker sådan, så søger vi egentlig fundamentet for vores vished om at være frelst hos os selv. Vi kigger i den forkerte retning. Det rigtige fundament, det finder vi hos Jesus. Og det er egentlig noget af det, som jeg gerne vil understrege i dag, at Jesus han fjernede hele verdens synd. Og så betyder det, at han også fjernede min synd. Da Jesus han døde på korset, så slettede han hele menneskehedens gæld. Så betyder det altså også, at han har slettet min gæld. Ja. Andreas han skriver sådan her. Lad være med at spørge, er jeg god nok til at blive frelst? Spørg i stedet, er Jesus god nok til at frelse mig? Ja, det var det første. Det var lidt om retningen. Der er også noget mere at sige om det her. Det er ikke sikkert, at det her det er nok til at få os til at falde særlig meget til ro. For det Jesus han gjorde på korset, det ændrer dybest set ikke på, at der stadig er mennesker, som vil gå fortabt. Og derfor er min erfaring, og jeg tror mange andre menneskers erfaring, at frelsesvished i sidste ende handler om at tage Gud på ordet. Og sige, Jesus, du siger, du døde for mig. Det takker jeg dig for, selvom jeg nogle gange kan have svært ved at tro det. Det at tage Gud på ordet, det kan nogle gange indebære os måske at lede efter bibelord i Bibelen, som man kan holde fast i, også når at anfægtelserne de kommer. Ord, som kan fungere lidt som knager for troen, så man kan have noget at hænge troen op på. Selv har jeg to bibelvers, som jeg vender tilbage til, når tvivlen den kan skylle ind over mig. Og det vil jeg gerne lige dele. Det er fra Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 37, det første. Det står på side 965. Der siger Jesus, Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 37, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og når vi læser sådan et ord, så må vi hænge troen fast på det, og så sige, Jesus, nu kommer jeg til dig, og tak, at du har lovet, at så vil du ikke afvise mig. Nu vil jeg tage dig på ordet. Et andet bibelvers, som jeg vender tilbage til, det er fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Der står sådan her. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og så må vi sige, Jesus, jeg lægger alt ned åbent for dig. Jeg ønsker ikke at skjule noget for dig. Du kender det alt sammen. Og jeg bekender, at jeg har syndet mod dig. Og Herre, tak, at jeg virkelig kan vide, at når jeg kommer til dig, så tilgiver du også mig. Ja. Når vi tvivler, så må vi rette vores blik på mod Jesus, og vi må tage ham på ordet. Ja, det var det, jeg ville sige nu her. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, tak, at i dit ord, så møder vi dig. Herre, tak, at det at være kristen ikke handler om at vide en masse. Men det handler om at kende dig, kende evangeliet om dig, Herre. Og Herre, tak, at selvom du kender os fuldt ud, kender de ting, som vi ikke er stolte af, og måske ikke har lyst til at vise til andre mennesker, at så har du taget det alt sammen, og du har fjernet det, du har fjernet vores gæld, Herre. Herre, tak, at selvom vi er gået fallit, så har du taget gælden, du har fjernet den, og vi skylder ikke dig noget, fordi du, Jesus, gav alt. Og Herre, så beder vi dig om, at vi må tage det ord, og vi må tro det ord, at når vi tvivler, at vi så må vende os mod dig, i stedet for at vende os mod os selv, og tage dig på ordet. I dit eget navn. Amen.